Dumnezeu să primească închinarea pe care o aducem și să ne binecuvinteze. Poporul Domnului, frați și surori, stimați prieteni, vă invit să deschideți Biblia în Cartea Psalmilor, de data aceasta la psalmul cu numărul 1. O să vă invit să vă ridicați în picioare și împreună să citim psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Mulțumesc, vă invit cu respect să vă reașezați. Frați și surori, duminica trecută am început studiul nostru din Cartea Psalmilor, considerând că această carte a Scripturilor este una dintre cărțile cele mai citite, în special din Vechiul Testament, în general din Scriptură. Perioada aceasta în care ne aflăm este una potrivită să studiem Cartea Psalmilor. Motiv pentru care duminica trecută am făcut o introducere, iar în această dimineață o să ne oprim asupra primului psalm. Cartea Psalmilor începe cu doi psalmi orfani, 1 și 2. Orfani înseamnă că scriitorii lor nu sunt menționați în Vechiul Testament. Este adevărat, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 25, Luca menționează că psalmul 1 a fost scris de David. Izolarea acestor doi psalmi este explicată de faptul că psalmul 1 are legătură cu legea, iar psalmul 2 are legătură cu profeții. Binecunoscută expresie legea și profeții, care se constituie într-un fel de balama, care leagă tot Vechiul Testament. Din acest motiv, primii doi psalmi nu sunt imnuri de laudă ca cei mai mulți dintre psalmi, ci predici, ei făcând parte din categoria psalmilor didactici. Psalmul 1 și 2 au mai multe lucruri în comun. Spre exemplu, psalmul 1 este un psalm emoțional, vorbind despre fericirea omului care se desfată în legea Domnului, în timp ce psalmul 2 este rațional, prezentând o problemă morală și punând o întrebare: de ce? Psalmul 1 începe cu o binecuvântare și se termină cu un blestem. Primul cuvânt este fericire, iar ultimul este pieire. Psalmul 2 începe cu un blestem și se termină cu o binecuvântare, începând cu deșertăciune și încheiindu-se cu fericire. Psalmul 1 arată la ce meditează omul neprihănit, evlavios. În ebraică este cuvântul tzadik, în timp ce psalmul 2 arată la ce meditează omul rău, adică la păcat. Cuvântul evreiesc este rașa. Acești doi primi psalmi ai cărții ebraice de imnuri se constituie într-un adevărat rezumat al întregii cărți a psalmilor, care are 150 de psalmi și sunt constituiți în 5 cărți. Psalmul 1 vorbește despre fericire, prezentând contrastul dintre omul neprihănit, evlavios, și omul rău. Psalmul 1, așa cum am amintit deja, face parte din gruma psalmilor didactici sau de instruire. Așa se face că primele trei versete pun în evidență sfințenia omului evlavios. Următoarele două versete prezintă păcatele omului rău. În timp ce ultimul verset, cel cu numărul 6, descrie separarea căilor celor doi oameni sau celor două categorii de oameni. Fericirea este una dintre cele mai mari și mai vechi dorințe ale oamenilor. Ori psalmul 1 începe cu promisiunea și cu perspectiva fericirii. Fericirea vine din ebraicul ashre, este folosit de 25 de ori în cartea psalmilor și de 19 ori este tradus prin binecuvântare, de 6 ori este tradus prin fericire. Cartea psalmilor începe cu expresia ferice de omul. Această expresie ne stârnește curiozitatea. Oriunde întâlnim o explicație care promite fericirea, dintr-o dată devenim interesați și vrem să știm noua rețetă, noua sugestie, noua metodă. Observați, vă rog, că expresia aceasta, primul verset din psalmi, promite fericirea și spune ferice de omul, însă ultimul verset din psalmi vorbește despre Dumnezeu și spune lăudat să fie Dumnezeu. Dumnezeu într-adevăr dorește să fim fericiți. Poate vă mai aduceți aminte că uneori când vorbeam despre diferența dintre viața umană care presupune fericirea și viața spirituală care presupune sfințenia, spuneam că Dumnezeu, dacă ne uităm în Scriptură, este mai interesat de sfințenia noastră decât de fericirea noastră. Dar am făcut această comparație pentru a pune în evidență superioritatea sfințeniei, care ne conduce la mântuire și la viață veșnică. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este interesat în fericirea noastră. Dimpotrivă, Dumnezeu este interesat în fericirea noastră. Din mesajul acestui psalm înțelegem câteva lucruri despre fericire, care sunt extrem de importante pentru conturarea punctului nostru de vedere cu privire la fericire. Fericirea este universală, fiindcă în mod potențial Dumnezeu o oferă tuturor oamenilor. Repet, fericirea este universală pentru că în mod potențial Dumnezeu o oferă tuturor oamenilor. Însă, în egală măsură, fericirea este condiționată, fiindcă în mod practic Dumnezeu o atribuie oamenilor neprihăniți. Ați sesizat diferența? Permiteți-mi să repet. În mod potențial, Dumnezeu oferă fericirea tuturor oamenilor pentru că ea e universală. Dar în mod practic, Dumnezeu atribuie fericirea oamenilor neprihăniți, pentru că fericirea este condiționată. Ea este oferită tuturor oamenilor, dar în mod condiționat. De aceea, dintre toți oamenii, se califică oamenii neprihăniți. Este interesant să observăm că fericirea este determinată atât de alegerile pe care oamenii le fac, cât și de atitudinile și comportamentele lor. Acestea trei, alegeri, atitudini și comportamente, constituindu-se în ceea ce Psalmul 1 numește om neprihănit sau om evlavios. Opus omului rău. Viața omului evlavios sau viața omului neprihănit este descrisă la început prin negații, mai apoi prin afirmații. Observați, vă rog, în versetul 1, neprihănirea omului evlavios este exprimată prin negații. În versetul 2 și 3, în versetele 2 și 3, este explicată prin afirmații. Haideți să începem cu versetul 1 și să punem în evidență negațiile care explică fericirea omului neprihănit. Aici sunt trei negații și toate trei vorbesc despre un proces progresiv. Prima dintre ele, omul neprihănit care vrea să fie fericit trebuie să nu se ducă la sfatul celor răi. Este o condiție. Omul care vrea să fie fericit și neprihănit trebuie să nu se ducă la sfatul celor răi. Acțiunea presupune o ducere, presupune manifestarea unui interes, a unei curiozități. Presupune că cel neprihănit se duce înspre cel rău, dar există incompatibilitate între cel rău și cel neprihănit. Da, există. Și atunci, de ce, în ciuda incompatibilității, cel neprihănit să se ducă înspre cel rău? Observați, Biblia nu spune că se duce spre cel rău, se duce spre sfaturile celui rău. De ce? Pentru că cel rău poate să-și ascundă răutatea, dar din sfaturile lui se vede dacă este rău sau bun. Pe oamenii răi îi cunoaștem după calitatea sfaturilor lor. Vă mai aduceți aminte în Vechiul Testament de fiul regelui David, Absalom, care a fost sfătuit de un om rău pe care îl chema Ahitofel? Și în felul acesta Absalom și-a propus să primească sfatul rău al lui Ahitofel și să-și distrugă tatăl. Pasajul care vorbește despre întâmplarea aceasta dramatică din familia lui David este în 2 Samuel, capitolul 16, versetele de la 20 la 23. Observați, vă rog, omul neprihănit trebuie să fie separat de sfaturile omului rău. Trebuie să fie separat de bârfele lui. Trebuie să fie separat de influența lui nesănătoasă, rea. Sunt oameni nedemni, Biblia îi numește răi, care dau sfaturi rele pentru viața personală, pentru viața de familie, pentru viața socială, pentru viața spirituală și morală mai ales. Ahitofel este exemplul omului rău care a nenorocit pe unii dintre fiii împăratului, pe Absalom. A doua negație, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Aici este vorba despre incoruptibilitate. Aduceți-vă aminte, prima negație vorbea despre incompatibilitate, adică este incompatibil omul evlavios cu omul rău. De aceea omul evlavios nu are niciun motiv să se ducă la omul rău și să-i asculte sfaturile și bârfele, pentru că lucrurile acestea se vor constitui într-o otravă care îi va afecta mintea, discernământul, viziunea cu privire la viață, dorințele și valorile. Există incompatibilitate. Dar aici observați că există o progresie, nu numai că se duce, el nu se oprește pe calea celor păcătoși. Iată dar incoruptibilitatea. Omul evlavios, omul neprihănit, este incoruptibil. El nu acceptă să se oprească pe calea celor păcătoși, pentru că nici nu se duce spre sfaturile celui rău. Pe oamenii păcătoși îi vom cunoaște după drumul vieții lor. Atunci când te uiți la drumul vieții unui om și pe drumul acesta găsești minciună, furt, lipsă de caracter, violență, nepăsare, corupție, sexism, îți dai seama că drumul acesta nu poate să ajungă bine. Chiar dacă astăzi încă îi este bine, pe termen lung, drumul acesta merge la pieire. Pe el există infidelitate, ceea ce poate conduce la ruinarea familiei. Pe el există dependențe, ceea ce poate conduce la ruinarea vieții fizice și spirituală. Pe el există foarte mult abuz, ceea ce poate conduce la probleme cu legea. Ei bine, observați incoruptibilitatea omului neprihănit. El are drumul lui și nu-și părăsește drumul lui. Drumul lui presupune un set de valori foarte clare, care sunt inspirate din Biblie. Presupune o viață cinstită. Presupune o viață cu reguli morale. Aduceți-vă aminte că Biblia este plină de legi. Noi ne dorim o viață liberă, ne dorim libertate în absența legilor, dar aceasta nu există în viața reală. La semafor sunt reguli. Orice facem, când ne urcăm în mașină și ieșim pe un drum public, există reguli. Întreaga noastră viață, în toate detaliile ei, presupune reguli. Noi spunem că ne deranjează regulile, dar există viață fără reguli? Numai moarte fără reguli există, dar în viață nu poți scăpa de reguli. Ei bine, Scriptura vorbește despre faptul că Dima, din dragoste pentru lume, a părăsit grupul apostolilor. El a devenit coruptibil și a părăsit drumul Evlaviei, drumul neprihănirii, a mers la sfatul celor răi, sfatul acestora i-a schimbat mintea, i-a redefinit valorile, paradigma de gândire, mentalitatea despre lume și viață și a devenit o victimă a sfaturilor rele. Și așa s-a stricat un om bun, un om moral, un om care avea un drum bun, dar sfaturile celor răi spre care el s-a dus i-a stricat mintea. I-a creat suspiciuni și semne de întrebare cu privire la valorile lui și i-a sugerat să încerce și un alt fel de stil de viață. Și atunci el a ales să-și părăsească drumul și să aleagă un alt drum, drumul păcătoșilor. Și atunci Dima a abandonat grupul apostolic, a abandonat Biblia, rugăciunea, postul și pur și simplu, din dragoste pentru lume a plecat. De unde a început totul? De la sfaturile celor răi. Un om nu-și schimbă drumul până nu-și schimbă mintea. Primul lucru care se schimbă este mintea. Iar pentru a se schimba, ea are nevoie de alternative. Adică are nevoie de sfaturile unui om rău care îți spune: bine mă, dar tu ești așa de fraier de te lași să fii condus de nevastă, pune-mă piciorul în prag. Ce înseamnă să pună piciorul în prag din perspectiva celui rău? Înseamnă să devină violent? Înseamnă să facă pe șef un raport cu soția lui? Înseamnă să o pedepsească și să o controleze ca pe un copil? Și pur și simplu sfaturile acestea îl conduce la conflict, la detașare emoțională și s-ar putea să-i ruineze familia. Am dat un exemplu din familie, dar pot da un exemplu din oricare alt domeniu al vieții. Ce atâta școală, mă? Ce stribeție atâta școală? Cine a învățat și a ajuns bine? Sau de ce trebuie să respecti regulile? Ce înseamnă să-ți asculți părinții să te duci la ora cu tare acasă? Există sfaturile celor răi care lovesc în principii, în moralitate, în viața liniștită, în relațiile din familie, în perspectiva unui om cu minte care vrea să facă performanță și să aibă demnitate. Ei, când aceste alternative, sfaturi rele, vin de la aparenții prieteni, de la binevoitorii din jurul nostru, de la factorii de opinie, dintr-o dată, omul acesta care mergea pe drumul Evlaviei, pe drumul neprihănirii, poate deveni o victimă a sfaturilor rele. Iar dacă el aude sfaturile, nu este cel mai mare pericol. Pericolul apare atunci când păstrează sfaturile acestea, reflectă în mod profund asupra lor și le însușește în mod personal. Ei bine, atunci sfaturile acestea devin noul drum. Iar acest nou drum la nivelul minții se va reflecta în mod practic în schimbarea stilului de viață. Și de la sfaturile celor răi se ajunge la calea celor păcătoși. De aceea este ideal, evită anturajul oamenilor răi, evită anturajul oamenilor fără caracter, nu te lăsa atras de dulceața promisiunilor lor, pentru că promisiunile acestea nu sunt reale. Uitați-vă în istorie, mai devreme sau mai târziu, cei răi au pierit. Chiar dacă au strălucit având bani și oportunitățile plăcerii lumii acesteia pentru o vreme, în final au pierit. Deși noi ne uităm plini de curiozitate spre cei bogați, Noi respectăm pe cei care au caracter, pe cei care au demnitate. Haideți să ne uităm la a treia negație. Nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Priviți culmea progresiei. Nu se duce spre, nu se oprește spre unde s-a dus și nu se așează spre unde s-a dus și s-a oprit. Trei negații. Nu te duce, nu te opri și nu te așeza. Nu te așeza pe scaunul celor batjocoritori. Priviți și progresia oamenilor. Răi, păcătoși, batjocoritori. Răi, păcătoși, batjocoritori. Nu te duce spre cei răi și spre sfaturile lor. Nu te opri lângă cei păcătoși, pentru că te vor murdări de păcătoșenia lor și păcătoșenia lor poate deveni o alternativă la viața cu minte și morală pe care o ai. Și nu te așeza pe scaunul celor batjocoritori, pentru că vei deveni ca ei. Incompatibilitate, incoruptibilitate, indestructibilitate. Pe batjocoritori îi cunoaștem după vorbele lor, după ideile lor și după caracterul lor. Niște oameni ironici, miștocari, flegmatici, sarcastici, niște oameni care își bat joc de toată lumea. Își bate joc de un bătrân pentru că merge șovăielnic. Își bate joc de cineva că este supraponderal. Își bate joc de cineva că este îmbrăcat altfel decât crede el că este la modă. Lui place să-și bată joc de toată lumea, să miștocărească pe toată lumea. El este singurul inteligent, este norma, el e reperul. Batjocoritorii sunt niște oameni periculoși. Ei atacă pe toți, atacă valorile oricui. Ei atacă credința, atacă modestia, atacă demnitatea, atacă performanța. În primul rând pentru că nu sunt în stare de lucrurile acestea. Și în al doilea rând nu vor să le dea valoare respectându-le, ci mai bine le atacă disprețuindu-le și ironizându-le, prezentându-le în felul acesta ca pe niște non-valori. Este ușor de înțeles că noi nu trebuie să imităm pe cei răi, pe cei păcătoși și pe cei batjocoritori. Nu trebuie să mergem spre ei, nu trebuie să ne oprim și nu trebuie să ne așezăm în anturajul lor, pentru că suntem incompatibili. Când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că vaporul stă în apă, dar apa nu stă în vapor. Vaporul a fost fabricat să stea în apă, dar când apa intră în vapor, el devine epavă. Noi trăim în lume, Hristos a trăit în lume, Hristos a comunicat cu toți oamenii, dar nu s-a purtat ca toți oamenii, nu a vorbit ca toți oamenii, nu și-a schimbat opinia, viziunea și scopul vieții după alți oameni. El a vorbit cu toți, i-a evangelizat pe toți, a adresat vestea bună tuturor, i-a ascultat pe toți, le-a răspuns la toți, dar a rămas ca el. Este ușor de observat progresia păcatului în cazul omului neprihănit, progresia abținerii de la păcat, treptele, etapele căderii în păcat, umblarea într-o direcție greșită, oprirea în vederea asocierii pe un drum greșit și așezarea într-un grup de oameni păcătoși. Umblarea într-o direcție greșită pe care merg oamenii indiferenți față de Dumnezeu, aceia care sunt străini de Dumnezeu și de sfințenia lui Dumnezeu, oameni care se conformă obiceiurilor lumești. Sau oprirea în vederii asocierii cu oamenii răzvrătiți, care sunt tentați de ispită și care cochetează cu păcatul. Sau așezarea în grupul păcătoșilor care trăiesc în păcat fără nicio remușcare și fără nicio teamă de Dumnezeu. Apoi, observați, vă rog, fericirea este determinată de binele pe care un om îl alege. De data aceasta, viața omului evlavios este descrisă prin afirmații, nu prin negații, așa cum am vorbit până acum. Observați, vă rog, care sunt afirmațiile. Am văzut cele trei negații. Haideți să vedem acum cele cinci afirmații. Prima dintre ele, își găsește plăcerea, bucuria, satisfacția în legea Domnului. Iată dar omul pasionat de Biblie. Pasiunea lui pentru Biblie se reflectă prin faptul că citește zilnic în ea, mai mult sau mai puțin, în funcție de circumstanță. Însă nu-și permite, oricât de ocupat ar fi, să nu citească din Biblie, pentru că el își găsește plăcerea în această activitate. Apoi, Biblia ne spune nu doar că citește în Biblie, dar el cugetă la ce scrie în Biblie. Cugetă ziua și noaptea. Când Biblia spune ziua și noaptea, nu se referă la faptul că omul ăsta nu doarme. Se referă de pildă că atunci când se culcă, dacă face parte din categoria oamenilor care nu adorm în 20 de secunde, cum sunt eu de pildă, și adorme în 2 ore, cum este soția mea, spre exemplu, atunci în alea 2 ore trebuie să te gândești la ceva. În liniștea nopții ai face bine să te gândești la legea Domnului, pentru că asta îți dă speranță, îți dă încrederea că Dumnezeu este cu tine, indiferent cât de greu e momentul prin care treci, îți dă speranța că pâinea și apa mâine dimineață te va aștepta pe masă. Nu vorbesc de cazul leneșilor aici, și de cazul oamenilor normali, harnici. Ei, când cugeți la lucrurile acestea, mintea ți se umple cu Dumnezeu, cu încrederea în Dumnezeu, cu providența lui Dumnezeu, cu suveranitatea lui Dumnezeu, și primești echilibru. Și probabil că adormi și mai repede. Haideți să ne uităm la o a treia afirmație. Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Conectare cu sursa. Cine este sursa? Izvorul cu apă. Cine este cel care prezintă nevoia? Copacul, pomul. Observați că pomul este conectat cu izvorul de apă. Dacă îi tai conexia, el se usucă. Înțelegeți ideea? Observați că pomul e roditor. Nu este pom ornamental, mai nou din plastic. Este pom care produce fructă. Vă mai aduceți aminte ce spunea Hristos? După fructe îi veți cunoaște. Dați frunzele la o parte, de la cei 7 miliarde de oameni cu care intrați în contact. Faceți un simplu gest, dați frunzele la o parte și uitați-vă să vedeți ce fructe au. Fructe de viață sau fructe de moarte? Fructe sau absența fructelor? Fructe reale sau fructe de plastic? Observați afirmațiile? Fericirea, în primul rând, e prezentată prin negații. Nu primi sfaturile omului rău. Nu te duce pe drumul celor păcătoși și nu te așeza în grupul batjocoritorilor. Tu ești incompatibil cu ei și cu anturajul lor. Și apoi urmează cele 5 exemple ale fericirii prin afirmație. Găsește-ți plăcerea, satisfacția în citirea Bibliei și în meditația la ce citești din Scriptură. Devino preocupat în mod constant de legea lui Dumnezeu. Stai conectat cu Dumnezeu după cum un pom, o plantă, caută apa pentru ca să-și ia hrana necesară. Penultimul lucru, își dă rodul la vremea lui. E o vreme a roadelor? Da. Copilăria e vremea roadelor? Nu. Copilăria este timpul creșterii, al investiției. Asta presupune productibilitate, producție. Care este producția noastră? Ce producem noi? Unii produc probleme, alții soluții. Unii produc conflicte, alții împăcare. Unii produc nevoi, alții produc soluții. Ce producem noi? Ce produce viața mea? Ce produce viața noastră? Care e rodul nostru? Biblia spune cei răi. Care e rodul celui rău? Răutatea. Cel leneș. Care e rodul leneșului? Lipsa. Cel agresiv, cel violent, cel care controlează, cel care minte. Ce rod pot avea oamenii ăștia? Cei răi, cei păcătoși, cei batjocoritori. Care-i rodul lor? Rodul lor e pe măsura lor. Biblia vorbește despre rodul bun al unui pom care e conectat cu izvorul. Apa este simbolul cărții lui Dumnezeu, al Bibliei. Fii conectat cu Biblia, citește Biblia și cugetă la ce scrie în Biblie. Dacă te-ai separat de Biblie, te-ai separat de apă, ți se usucă sufletul. De ce? De seceta vremii, care este simbolul lumii. Ultimul lucru, tot ce începe duce la bun sfârșit. Asta înseamnă performanță, consecvență, statornicie și încredere. Dacă ai un om în vecini, între rude, între prieteni și ăsta pe orice pune mâna face, orice începe termină, începe să se dezvolte respect în inima ta față de el. De ce? Pentru că performanța lui, nu accidentală, ci repetată, îți demonstrează că este un om pe cuvântul căruia te poți baza. E un om capabil. Nu doar începe ca oricine în drum, ci ce începe duce la bun sfârșit. Nu trebuie să-l urmărești, nu trebuie să-l ameninți, nu trebuie să mai pui pe vreo 2-3 să-l păzească, să vezi dacă micuțul, pe lângă faptul că a și început, va și termina generosul. E un om de caracter. Dacă și-a asumat un lucru, îl face, pentru că demnitatea lui îl obligă să se comporte ca un om care, asumându-și o responsabilitate, nu trebuie să pui pasnici să-i aducă aminte. Observați cum este omul care dorește fericirea, care se gândește la perspectiva fericirii. Este interesant să observăm că blestemul și pieirea sunt determinate ca și binecuvântarea și fericirea de alegeri, atitudini și comportamente. Însă am văzut până acum alegerile, atitudinile și comportamentele oamenilor buni, binecuvântați, neprihăniți, evlavioși. Haideți să vedem acum în a doua parte care sunt alegerile, care sunt atitudinile și comportamentele oamenilor răi, păcătoși și batjocoritori. Priviți cu ce cuvinte sunt calificați ei. Pomul și pleava, este sugestivă comparația? Cel neprihănit este comparat cu un pom. Cel rău este comparat cu pleava. Știți ce este pleava? Boabele de grâu sau în general cerealele au o foiță, o coajă foarte subțire care protejează sămânța. Ei bine, când se face recolta, cerealele, prin diverse metode, îndepărtează foița aceea de pe ele, pentru că nu mai e necesară și aia nu se mănâncă, aia se numește pleavă, aia devine gunoi. E, vă dați seama cum e comparat omul rău în Scriptură? Cu o protecție, cândva a fost o protecție la ceva, dar a devenit inutil, a devenit gunoi, a devenit pleavă. Și Biblia spune următorul lucru: sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Ați văzut vreodată vreo boabă de grâu luată de vânt? Ar trebui să fie un ciclon, un uragan. Dar vântul nu ia boaba de grâu, că boaba de grâu are greutate. Și pe lângă asta mai e și rotundă. Dar pleava de grâu e ca pânza la un vapor și vântul o umflă și o mută, e ușoară, n-are stabilitate, nu e stabilă, nu te poți baza pe ea, vântul o duce când încolo, când încolo, o mută dintr-o suburbie în alta. Sunt ca pleava pe care o spulberă vântul, omul rău va fi spulberat, încă n-a fost, e șansă, har și timp de cercetare. Dacă continuă, alege să rămână rău, că a fi rău e o alegere, nu e un accident, după cum a fi bun, este tot o alegere. Oamenii care sunt răi vor fi spulberați. Mai devreme sau mai târziu vor înfunda pușcăria. Mai devreme sau mai târziu își vor distruge familia. Mai devreme sau mai târziu oamenii îl vor cunoaște, îi vor cunoaște adevărata față și se vor îndepărta de el. Răutatea n-are viață lungă. Uitați-vă la diavolul, mai devreme sau mai târziu i s-a schimbat numele, din Lucifer a ajuns demonul, Satana, Diavolos. Și s-a schimbat și locul, și perspectiva, și viitorul. Observați instabilitatea la pleavă, observați faptul că este ușoară, că este neimportantă, că e ieftină, că e fără valoare. Ați cumpărat vreodată pleavă? Ați făcut vreodată mâncare de pleavă? Aveți careva acasă de rezervă vreo 2 kg de pleavă? Haideți să ne uităm la al doilea lucru, sugestiv. Nu poate ține capul ridicat în ziua judecății, pentru că rușinea și sentimentul de vinovăție, dar și perspectiva acuzării și a pedepsei, îl face să stea cu capul aplecat, care este semnul rușinii și al vinovăției. Omul acuzat, omul rău nu are viață lungă. Nu poate să mintă, să fure, să spargă bănci la nesfârșit, să se culce cu nevasta altuia la nesfârșit, să se uite la pornografie la nesfârșit. Nu poate să facă asta la nesfârșit, că cineva o să-l vadă într-o zi și o să-i fugă totul de sub picioare și o să se autodistrugă. Răutatea este promisiunea diavolului că vei fi fericit, dar după ce te împinge în răutate, trage cortina care te ascundea și spune: ia uitați-vă la el, omul rău nu are viitor, omul rău nu are nicio siguranță, omul rău nu are nicio perspectivă. De aceea Biblia îl pune în conflict și în incompatibilitate cu fericirea. Al treilea lucru și ultimul, calea păcătoșilor duce la pieire. Tot am anticipat lucrul acesta, așa că nu mai este nevoie să revin. Dar oricum, ce înseamnă pieire? Pieire este opus fericirii. Dacă vă uitați în psalm, în psalmul 1, primul cuvânt din psalmul 1 e fericire și ultimul e pieire. Sunt cele două alternative ale oamenilor vii. Vrei să fii fericit sau pierit? Ce înseamnă pierit? Înseamnă distrus, înseamnă pierdut, înseamnă nimicit, înseamnă prăpădit, înseamnă dispărut, înseamnă inexistent, în final. Observați, ferice de cel neprihănit, vai de cel pierit. Care este cel neprihănit? Omul evlavios, care nu se duce, nu se așează, nu se oprește nici la cel rău, nici la cel păcătos, nici la cel batjocoritor. El e incompatibil cu astfel de oameni pentru a lua ceva de la ei. De dat, le poate da, le dă Evanghelia, le dă exemplu stilului lui de viață, le dă ajutor dacă au nevoie de ajutor. Dar el, omul neprihănit, își vede de neprihănirea lui, de drumul lui, de sfaturile lui Dumnezeu din Scriptură. Este interesant să observăm că Dumnezeu cunoaște în mod deplin și reacționează cu dreptate la alegerile, atitudinile și comportamentele oamenilor, indiferent dacă sunt răi sau buni. Dumnezeu cunoaște calea celui neprihănit. Dacă ești un om neprihănit, nu trebuie să spui, nu trebuie să te lauzi, nu trebuie să te afișezi. Deja nu mai ești neprihănit dacă faci asta. Înseamnă că ai făcut-o pentru reputație, pentru faimă, pentru imagine publică. Dacă ești un om neprihănit, adu-ți aminte, Dumnezeu cunoaște pe cei neprihăniți și asta este suficient. Dacă te cunoaște stăpânul că ești neprihănit, asta este suficient. Asta este suficient. Și încă ceva, calea păcătoșilor este cunoscută de Dumnezeu. Aparențele în spatele cărora se ascund pentru o vreme nu vor rămâne veșnic ascunzători. Neprihănirea va triumfa. Puritatea are viață lungă. Evlavia este eternă. Omul care se teme de Domnul are perspectiva vieții veșnice. Poate nu câștigă așa de mult, dar doarme liniștit. Poate se luptă pentru fidelitate în familia lui, dar va fi respectat de nepoți și de strănepoți. și nu va ajunge un gunoi disprețuit de toți la bătrânețe, că a fost un rău, un păcătos și un batjocoritor, care a furat pe cine a apucat, care i-a înșelat pe toți, care i-a miștocărit pe toți și care pur și simplu nu se bucură de respectul nimănui, nici măcar, nici de acei pe care i-a crescut ca și copii sau nepoți. Oamenii lui Dumnezeu, Psalmul 1 nu este un imn, e o excepție de la psalm, e o predică. Psalmul 1 și Psalmul 2, pe care îl vom explora diseară dacă vom fi în viață și sănătoși, ca să ne întâlnim din nou în casa Domnului, în serviciu online de la 6, fac parte din psalmii didactici, adică psalm de învățătură. Psalmul numărul 2 e un psalm regal, vorbește despre regalitatea, maestatea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este un rege. El a fost pentru o clipă un personaj istoric, dar El este un rege. El e un rege veșnic. El este regele bisericii, iar biserica este formată din oameni neprihăniți și evlavioși, din oameni fericiți. Fericirea oamenilor evlavioși nu vine din mulțimea banilor lor, deși sunt mulți oameni evlavioși care au mai mulți bani decât le trebuie, dar sunt și mulți oameni evlavioși care au bani cât le trebuie. Dar câți bani îți trebuie? De fapt, e foarte relativ câți bani îți trebuie. Problema este să ai capacitatea să-ți adaptezi viața la câți bani ai. Atâția bani îți trebuie. Câtă capacitate ai să te adaptezi la banii pe care îi ai? Pentru că, dacă vorbim de America, poate să nu-ți ajungă 20.000 de dolari pe lună, dacă ai un stil de viață nesănătos, dar în același timp te poți descurca și cu 3, 4, 5. Cu multă greutate, nu, cu chibzuință, cu înțelepciune, cu modestie, cu simțul măsurii. Amândoi au câte o lingură în mână, și ăla cu 20.000 și ăla cu 3, 4, 5.000. Nu vreau să devin ridicol și să prezint fericirea neavând ce trebuie. Am vrut să spun altceva. Am vrut să spun că unul dintre oamenii care a marcat istoria a spus așa: știu să trăiesc și când am și când nu am. Știu să trăiesc și când sunt bogat și când sunt sărac. Știu să trăiesc și când sunt bolnav și când sunt sănătos. Știu să trăiesc și atunci când oamenii mă aplaudă și atunci când oamenii mă huiduiesc. Pentru că fericirea mea nu este dependentă de împrejurări și nici de oameni. Este dependentă de Dumnezeu și este dependentă de mine. Eu mă adaptez la boală și la sănătate. Ambele sunt normale, că fac parte din peisaj. Sunt sănătos astăzi, dar am fost cândva bolnav. Și dacă vreți să știți, voi mai fi. Nu că îmi doresc, dar ăsta e drumul vieții. Dacă îți creezi așteptări ireale, atunci vei fi nefericit când vei ajunge în momentul în care așteptările ireale nu mai sunt împlinite. Așteaptă-te ca să ajungi și în situații pe care nu le placi și nu le dorești. Și atunci vei fi pregătit să spui: îți mulțumesc, Doamne, și pentru situația asta neplăcută, pentru că ea are rolul să devină o lecție de viață pentru mine și are rolul să mă pună în situația să doresc mai mult binele care va urma. După ploaie vine o zi bună, după o zi bună plouă din nou. Cine are înțelepciunea să vadă viața în maniera asta și să nu fie dependent de bani, să nu fie dependent de sănătate, aproape că spun lucrul la limita ridicolului. Cine nu depinde de nimic decât de Dumnezeu și de maturitatea personală pe care a dezvoltat-o o viață, poate să treacă și prin apă, și prin foc, și pe asfalt, și în viitor, și pe drumuri făcute din aur, cu porți făcute din diamante. Acela e locul pe care a mers Hristos să ne-l pregătească. Iar fericirea celui neprihănit de pe pământ se va transforma în eternitatea cu Dumnezeu, cu Dumnezeul în care a crezut, pe cuvântul căruia s-a bazat, de la care a învățat, pe Dumnezeul care l-a urmat și l-a servit cu loialitate și cu sacrificiu, cu un angajament profund reînnoit în fiecare dimineață. Ferice de omul neprihănit. Haideți în rugăciunea care urmează să mulțumim Domnului că ne-a mântuit, că ne-a făcut parte de neprihănire prin Hristos și să-L rugăm să ne dea putere să ne păstrăm această neprihănire prin abstinență de la păcat, prin înfrânare de la păcat, să nu ne ducem, să nu ne oprim, să nu ne așezăm pe căile celor răi, celor păcătoși și celor batjucători. Să stăm în prezența Bibliei și a izvorului de apă de la care primim suc verde ca să producem rod pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu rugăciunea aceasta să-L onorăm pe Domnul, să-I mulțumim, să ne mărturisim, să ne reînnoim angajamentul și să-L binecuvântăm pe Cel Preanalt.